Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Paqartësi nëse emrimi i Nenad Rashić si ministër në qeverinë e Kosovës është në harmoni me kushtetutën. Bashkimi Evropian me plan për pengimin e imigrantëve ilegal që hynë nga Ballkani. Deri në 9 muaj punë për të punuar një xhublet. Shitjet e armëve rritën me gjithë pengesat në furnizim. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak ka diskutuar për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe problemet me të cilat po përballen serbët e Kosovës për shkak të, siç tha, lëvizjeve të njëanshme dhe jo legjitime të Prishtinës. Kështu shkroi ai sot në profilin e tij në Instagram pas takimit që pati me Lajçak në Beograd. E theksova domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe respektimin e të drejtave dhe vullnetit të popullit ton. Serbia është e vendosur të vazhdoj dialogun konstruktiv me qëllim të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit dhe kushteve më të mira për jetën e të gjithë qytetarëve, ka shkruar Vučić. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Lajçak erdhi në Beograd pasi Beogradi zyrtar javën e kaluar kritikoi ashpër vendimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të emëruar kreun e Partisë Demokratike Progresive Nenad Rashić në postin e ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Serbia e ka konsideruar këtë vendim si shkelje dhe ka thënë se Rashić nuk përfaqëson serbët e Kosovës. Federata Botërore e Futbollit FIFA ka nisur procedura disiplinore ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë lidhur me dyshimet për shkelje gjatë ndeshjes me Zvicrën. Ndeshja ndërmjet Zvicrës dhe Serbisë që u luajt më 2 dhjetor në kuadër të Kupës së Botës u përshkua me tensione. Federata e Futbollit të Kosovës FFK ka dërguar ankesë në FIFA për shkak të, siç tha, më 4 dhjetor fyerjes së rënë të trajnerit të përfaqësuese së Serbisë si dhe veprimeve raciste të tifozëve serb gjatë ndeshjes Zvicër-Serbi. Komiteti disiplinori FIFA-s ka nisur procedurë kundër Federatës së Futbollit të Serbisë për shkak të shkeljes së mundshme të nenit 12, sjellja e pahishme e lojtarëve dhe zyrtarëve, nenit 13 diskriminimi dhe nenit 16 rendi dhe siguria e ndeshjes të kodit disiplinor të FIFA-s në lidhje me incidentet gjatë ndeshjes midis Serbisë dhe Zvicrës që u mbajt më 2 dhjetor në kuadër të Kupës së Botës, u tha në njoftimin e FIFA-s. Në përfaqësuesen e Zvicrës luajnë lojtarë me prejardhje shqiptare, përfshir Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri me prejardhje nga Kosova dhe Ardonia Shari me prejardhje nga Macedonia e Veriut. Në ndeshjen e mbajtur në Katar ka pasur përplasje midis lojtarëve serb dhe kapitenit të Zvicrës Granit Xhaka. FFK-ja në reagimin e saj ka kërkuar që FIFA të hetojë dhe sankcionojë Federatën Serbe të Futbollit, duke argumentuar se thirrjet raciste janë dëgjuar gjatë të ndeshjes. Ekipe dhe tifoz me sjellje e filozofi të urrejtjes së njeriut për njeriun nuk do të duhej të kishin vend në ngjarje kaq të rëndësishme sportive siç është botë Rori Katari 2022, tha FFK-ja. Rreth 100 autobus të shoqatave të transportuesve privat kanë bllokuar përsëri sot të gjitha udhkryqet e Shkupit, duke shkaktuar kaos në rrugët e kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut. Transportuesit po kërkojnë që t'u paguhet borxhi rreth 2 milion eurove, të cilin, siç thon ata, ua ka ndërmarrja transportit publik, përkatësisht komuna e Shkupit. Kjo është bllokada e dytë brenda një jave, ndërkohë që transportuesit thonë se e njëjta mund të përshkallëzohet me dy fishimin e numrit të autobuseve rreth 200, të cilët do të bllokonin qytetin. Bllokimi i udhkryqeve ka shkaktuar pakënaqësi në mesin e qytetarëve, të cilëve u është pamundësuar t'i kryen obligimet ditore. Nga shoqata e transportuesve thonë se kuptojnë revoltën e qytetarëve, por kërkojnë mirëkuptimin e tyre, pasi kjo forme protestës sipas tyre është mënyra e vetme për të realizuar kërkesat që kanë. Kryetaria e Shkupit Daniela Arsovska tha se problemi qëndron te transportuesit, respektivisht shoqata, e cila sipas saj nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion mbi paratë shpenzuara apo fatura mbi transportin e kryer. Arsovska pretendon që nga viti 2019 2017 deri në vitin 2022, kjo shoqat nuk ka raportuar asnjë biletë të shitur në autobuset që lëvizin në linjat e qytetit. Ajo tha se kontrata me transportuesit privat është anuluar dhe se nuk tërhiqet nga vendimi, teksa zgjidhjen e problemit e shën në shpalljen e konkursit ku mund të marrin pjesë të gjithë transportuesit në mënyrë individuale. Janë raportuar shpërthime në dy baza aerore në Rusinë qendrore, qindra kilometra në lindje të zonës luftarake në Ukrainë. Incidentet erdhën pasi Rusia ka kryer një fushat masive sulmesh aerore brenda Ukrainës, duke synuar rrjetin elektrik të vendit dhe infrastrukturën tjetër civile. Raportohet se të paktën një shpërthim i madh ndodhi në një bazë aerore ushtarake ruse në rajonin e Saratovit, rreth 600 kilometra në lindje të Ukrainës, ndërsa një tjetër shpërthim ndodhi në një aeroport jashtë Riazanit në juglindje të Moskës. Postimet e sotme në mediat sociale nga banorët e qyteteve Engels dhe Saratov tregojnë për shpërthimin në bazën ajrore Engels 2 rreth orës 6 të mëngjesit me kohën lokale. Baza ajrore Engels 2 thuhet se është përdorur si vend prej ku nisën sulmet ajrore më 24 shkurt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendimi i kryeministrit të Kosovës për emrimin e Nenad Rashiqit në postin e ministrit për komunitete dhe kthim ka ngritur dilema se a është në harmoni me kushtetutën. Profesor të së drejtës kushtetuese theksojnë se vendimi është marrë në përputhje me kushtetutën, derisa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ky vendim nuk është në harmoni me të. Lista serbe ndërkaq për këtë çështje ka paralajmëruar ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Për më shumë hollësi ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Emrimin e Nadir Rashiqit në pozitën e ministrit për komunitet dhe kthim në qeverinë e Kosovës është në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës, thonë Gjulita Mushkolaj, ish gjyqtare në gjykatën kushtetuese, dhe Mazlum Baraliu, profesori së drejtës kushtetuese. Por për Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, një emrim i tillë nuk është kushtetues. Rashiqi nga komuniteti serb, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike Progresive, është emëruar minister për komunitetet dhe kthim nga qeveria Kosovës me 10 vjetor. Posti ka qenë i zbrazët pasi para ardhësi i tij Goran Rakić nga lista serbe ka dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targat e paligjshme serbe në verit e Kosovës. Lista serbe, subjekti më i madh politik i serbëve në Kosovë, i përfaqësuar në kuvend me 9 deputet, reagoi duke konsideruar emrimin si jo kushtetues dhe të marrë pa pëlqimin e deputetëve serb. Ish gjyqtarja e kushtetueses Gjulieta Mushkolaj thot për Radio Evropa Lirë se këto pretendime nuk qëndrojnë.
Por kushtetuta Kosovës është shumë e qartë, kryeministri ka kompetenca që të ndrojë ministrat edhe pa pëlqimin e kuvendit.
Ajo kujton këtu paragrafin 4 të nenit 94 të kushtetutës e Kosovës, i cili në mënyrë eksplicite thot se kryeministri ka kompetencë të ndrojë antarët të qeverisë pa pëlqimin e kuvendit. Megjithatë, neni 96 i kushtetutës, i cili ka të bëjë me përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë, thot se zgjedhja ministrave dhe zëvendës ministrave bëhet pas konsultimit me partitë, koalicionet apo grupe që i përfaqësojnë ato komunitete. Në rastin konkret, nëse një person që nuk i përket liste serbe emrohet minister apo deputet, atëherë ai duhet të miratohet nga deputetet që përfaqësojnë komunitetin shumicën e kuvend, përkatësisht lista serbe. Duke komentuar këtë dispozitë ligjore, Mushkola i thotë se kushtetuta është qartë se në cilat raste duhet pasur miratimin e deputetëve të komunitetit që mbajnë ulset e garantuara. Me rastin e zgjedhjes së qeverisë, me rastin e miratimit të ligjeve me interes vital, me rastin e miratimit të amandamenteve kushtetuese. Por asnjëherë, thotë ajo, kur gjatë mandatit të qeverisë, kryeministri bën ndryshim të ministrave. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu konfirmon për Radio Evropa Lirë se nenin 96 i kushtetutës së Kosovës është respektuar me rastin e votimit të qeverisë në mars të vitit 2021. Profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, thekson se komuniteti serb e ka shfrytzuar të drejtën kushtetuese pas zgjedhjeve të fundit, duke i ofruar kandidatet e tij.
E kanë shfrytzuar pas zgjedhjeve të fundit, e kanë dhënë kandidatën e tyre, tani kanë dhënë dorëheqje, kanë heqë dorë nga e drejta dhe në rastin e dytë, qeveria është ndërlidhur me nenin që thash dhe nenin 94 paragrafi 4.
Lista serbe cila kontrollohet nga Beogradi zyrtar ka paralajmëruar tashmë ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës në lidhje me emërimin e Rashiqit. Por Mushkola i shprehte të bindur se gjykata kushtetuese nuk ka mundësi të marrë ndonjë vendim ndryshe, sepse vendimi i qeverisë thotë ajo është legjitim. Ndryshe nga Mushkolaj dhe Baraliu vlerëson Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Në aspektin kushtetues, emërimi Rashiqit nuk është në pajtim me kushtetutën edhe frymën e saj, thot ai. Në Kosovë është ndërtuar praktika duke u bazuar në kushtetutë që në rastet e emërimit të ministrave që nuk janë antarë të kuvendit, të kërkohet edhe miratimi formal i shumicës së komuniteteve që janë deklaruar se përfaqësojnë atë komunitet që është pakicën në Kosovë, thot Miftaraj. Fakti se kjo praktikë nuk është ndjekur tregon se bëhet fjalë për shkelje kushtetuese. Nga Bashkimi Evropian zëdhënësi Peter Stano ka thënë po ashtu se sipas vlerësimeve preliminare emërimi Nenad Rashiqit në postin e ministrit nuk është bërë në përputhje me kushtetutën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Rashiq nuk i përfaqëson serbët e Kosovës. Ai ka përdorur fjalë fyese ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkak të këtij emërimi. Nga zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë kanë thënë se Kurti me këtë vendim ka shkelur brutalisht të ashtu quajtoren kushtetut. Ministri sapo e emëruar Rashiq thotë se lista serbe duhet të angazhojë dikë për t'ia qartësuar kushtetutën e Kosovës sepse nuk e kupton. Rashiq viteve të fundit ka vepruar si politikan opozitar në Kosovë. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai thotë se si minister do të angazhohet për përmirësimin e kushteve të jetesës për të gjitha pakicat në Kosovë, por në mënyrë të veçantë për integrimin e serbeve në institucionet e Kosovës.
Pari duhet të fuqizohet roli i serbëve për të nështu autentikë të Kosovës, rëndësia e tyre në sistemin kosovar, zhvillim ekonomik që është i mundur dhe
një pjesë e madhe e komunitetit serb në Kosovë është integruar në institucionet e Kosovës, por në pjesën veriore funksionojnë po ashtu struktura paralele serbe. Pas e vendimit të qeverisë për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe, i cili më pas është pezulluar, ndërheqje kanë dhënë të gjithë zyrtarët serb nga veriu, si në nivelin lokal ashtu edhe në atë qendror. Lista serbe pretendon se ka mbështetjen e mbi 95% të votuesve serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i fëmijëve në Kosovë të cilët ndjekin edukimin e hershëm është shumë i ulët. Përfaqësues të organizatave që merren me sektorin e arsimit, por edhe mekanizmat ndërkombëtar, kanë shprehur shqetësim për nivelin e ulët të fëmijëve që janë të përfshirë në këtë nivel të edukimit. Ndjekim materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm 6.7% e fëmijëve nën 5 vjeç në Kosovë ndjekin edukimin e hershëm në qerë dhe tregojnë të dhënat e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në Kosovë, sipas Agjencisë së Statistikave, jetojnë rreth 130.000 fëmijë të kësaj moshe, ndërsa funksionojnë 49 qerdhe publike dhe 177 private. Numri i këtyre institucioneve parashkollore në raport me nevoja duket se është i pamjaftueshëm.
Sa herë që kam shku, jam interesu, nuk ka pas vend, nuk i plasë kushtem, kam thonë qerdhe.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Gjavit Hasani, baba i dy fëmijeve nga Fush Kosova. Komuna e Fush Kosovës me afro 34.000 banor ka vetëm një qerdhe publike. Pagesa mujore në qerdhët publike është 40 deri në 50 euro, ndërsa në ato private varion nga 80 deri në 250 euro. Gjaj shumë si Fush Kosova se më keq janë edhe disa komunat të tjera. Ajo e Deçanit me 20.000 banor nuk ka asnjë qerdhe publike për fëmijë. Drejtori arsimit në këtë komunë, Besnik Hulaj, thot se atje gjendet një qerdhe publiko-private dhe një private. Sipas tij, edukimin e hershëm e ndjekin rreth 100 fëmijë, por me gjithë interesimin e relit, ai nuk tregon nëse numri i qerdheve është i mjaftueshëm përballë nevojave. Me një qerdhe publike është edhe komuna e Hanit e Elezit, e populluar me mbi 9.000 banor, konfirmon për Radio Evropa e Lirë drejtori i Drejtorisë për Arsim, Kulturë dhe Sport në këtë komunë, Hisni Luri. Nga koalicioni OJÇ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, komf thon se nga shërbimet e edukimit të hershëm në Kosovë përfiton vetëm një shtresë e caktuar e popullatës që ka një situatë më të favorshme financiare. Sipas tyre, kapaciteti i institucioneve parashkollore me kosto të përballueshme është i vogël. Bukureza Surdolli, hulumtuese në konf në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të institucioneve parashkollore publike funksionon një numër institucioneve parashkollore private me tarifa që konsiderohen si bar relativisht e rënd për familjet në Kosovë me të ardhurat mesatare mujore. Paga mesatare bruto në Kosovë sipas Agjencisë së statistikave është rreth 480 euro në muaj. Eksperti i arsimit Trinor Çehaja, i cili udhëheq Institutin Eduard në Prishtinë, thotë se mungesa e më shumë çerdheve publike ia ka pamundësuar një numri të madh të fëmijëve edukimin e hershëm. Ai thotë se këta fëmijë në një farë mënyrë janë diskriminuar nga shteti, pasi familjet e tyre nuk kanë mundur të përballojnë çmimin e çerdheve private.
Edhe me tërë këtë numër të ujit të përfshirjes parashkollor, pa dyshim që ka shumë padrejti, ka padrejti të theksuar në zona rurale, do të jetë politi institucionale që ta garantoj parafillorin për të gjithë, sikurse do të jetë tash në ardhje, dhe ta garantoj infrastrukturë dhe mundësi të barabarta për parashkollorin.
Ekspertë arsimit më herët kanë ngritur dilema dhe për cilësinë e edukimit që ofrohen në institucionet ekzistuese parashkollore për shkak të mbipopullimit të tyre. Për këtë çështje Kosovës i është tërhequr vërejtja dhe nga Komisioni Evropian në raportin e progresit për këtë vit. Sipas këtij raporti, pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin dhe kujdesin parashkollor, mosha nën 5 vjeç mbetet e ulët. Kjo është një vërejtje që është përsëritur disa vite radhazi nga Komisioni Evropian. Fundacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF ka shprehur po ashtu shqetësim për siç ka thënë pjesëmarrjen e ulët të fëmijëve kosovar në edukimin e hershëm. Në një studim të publikuar vitin e kaluar, ky fondacion ka theksuar se edukimi i hershëm është një periudhë kruciale për zhvillimin njohës shoqëror, emocional dhe fizik të fëmijës. Sipas UNICEF-it, fëmijët që ndjekin së paku një vit të edukimit parafillor kanë më shumë gjasa të zhvillojnë shkatësi kritike që do t'ju nevojitën për të pasur sukses në shkollë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, përmes një postimi të mëhershëm në rrjetet sociale, ka thënë se me buxhetin shtetëror të vitit 2023, që ka vlerën e 3.2 miliard eurove, është planifikuar ndërtimi 10 çerdheve. Nuk është e qartë se ku dhe kur do të mund të funksionalizohen ato. Ministria e Arsimit nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do të mund të krijojë kushte për përfshirjen e më shumë fëmijëve në edukim të hershëm vitin e ardhshëm. Megjithatë, në strategjinë e saj për arsim që është publikuar në tetor dhe mbulon periudhën e ardhshme 5 vjeçare, edukimi i hershëm nxirret si shtyllë e parë. Në këtë dokument pranohet se pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin e hershëm në Kosovë është në nivel shumë të ulët si pasojë mungesës së infrastrukturës. Aty thuhet se fëmijët në zonat rurale janë të përfshirë në edukimin e hershëm 3 herë më pak se bashkëmoshatarët e tyre në zonat urbane. Kjo dukuri pastaj ka edhe efektin zinxhiror, duke ndikuar në pjesëmarrje më të vogël të grave në tregun e punës, pasi përgjegjësitë e kujdesit për fëmijë bien kryesisht mbi to. Po në tetor, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për edukimin në fëmijëri të hershme. Me këtë projekt ligj, shkollimi parafillor i fëmijëve nga mosha 5 vjeçe pritet të bëhet i obligueshëm nisur nga viti shkollor 2023-2024. Tash për tash, me ligjin në Kosovë i obligueshëm është vetëm shkollimi fillor përgatësisht nga klasa e parë deri në të nëntën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Evropian ka paraqitur një plan veprimi për pengimin e imigrantëve ilegal që hynë nga Ballkani. Kjo pasi Bashkimi Evropian shprehu shqetësimin për rritjen e valës së imigrantëve ilegal që hynë në territorin e BE-s përmes Ballkanit Perëndimor. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, shifra paraqet rritje prej 300%. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian është i shqetësuar me rritjen e madhe të valës së imigrantëve ilegal, të cilët këtë vit përmes territorit të vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë ardhur në BE. Sipas të dhënave të Komisionit Evropian, vetëm në muajin tetor të këtij viti, përmes kësaj rruge në BE kanë ardhur më shumë se 22.000 imigrantë ilegal, që krahasuar me të njëjtën kohë të vitit të kaluar shënon një rritje prej 300%. Për të përballur me këtë fenomen, Komisioni Evropian ka paraqitur sot një plan veprimi për Ballkanin Perëndimor. Atë e kanë paraqitur nënkryetari i Komisionit Evropian Margaritis Shinas dhe komisionerja për punë të brendshme Ylva Johansson. Sipas këtij plani, duhet të forcohet menaxhimi i kufive në vendet e rajonit, të sigurohet çasje e shpejtë në sistemin e azilit dhe kapacitetet e pranimit të refugjatëve, të luftohet trafikimi ilegal i migrantëve, të zbatohen marrëveshjet për ripranim dhe riadhësim, si dhe të përshtatet regjimi i vizave që vendet e rajonit kanë me vendet e treta me atë të Bashkimit Evropian. Në BE thonë se problem serioz paraqet fakti se në vendet e rajonit si Serbia, disa shtetas të vendeve të treta mund të udhtojnë pa viza e pastaj të njëjtit vazhdojnë rrugtimin ilegal drejt Bashkimit Evropian. Serbia para disa javësh kishte premtuar se do të rivendos vizat për shtetasit e disa vendeve si Burundi dhe Tunizia, ndërsa Komisioni Evropian pret nga Beogradi që këtë ta bëjë edhe për disa vende tjera. Thirrjet për përshtatje me politiken e vizave të BE-s, Komisioni Evropian u ka dërguar të gjitha vendeve të rajonit, duke tërhequr vërejtjen se në të kundërtën rrezikohet edhe liberalizimi i vizave që Bashkimi Evropian ka për vendet e rajonit të Ballkanit. Nuk është e pranueshme që vendet e rajonit, të cilat gëzojnë liberalizim vizash me BE-n, të lejojnë që territori i tyre të përdoret për ardhje ilegale të imigrantëve drejt BE-s, ka thënë Margariti Shinas, nën kryetari i Komisionit Evropian, duke paralajmëruar se për këtë temë do të diskutohet edhe në takimin e ardhshëm të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian në Bruksel. Komisionerja e BE-s për çështjet e brendshme Ylva Johansson ka kërkuar që të gjitha vendet e rajonit, por edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të regjistrojnë migrantët që hyjnë në territorin e tyre. Ajo si problem ka përmendur se numri i kërkesave të azilit në vendet e BE-s është shumë fish më i madh se sa numri i hyrjeve të regjistruara në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian. Edhe ajo ka përmendur nevojën që Serbia sa më shpejt të përshtatet me regjimin e vizave të Bashkimit Evropian. Serbia ka ndryshuar politikën e saj kohëve të fundit me Tunizin dhe Burundin, ka premtuar se këtë do ta bëjë edhe me Indin, dhe efektet e kësaj tashmë po i shohim. Shumica atyre që kanë arritur në BE kanë ardhur përmes Serbisë, ka thënë Johansson, duke rikujtuar se obligimi për të përshtatur regjimin e vizave vlen edhe për vende të tjera të rajonit. E pyetur se a ka raste të keqpërdorimit të hyrjeve pa viza përmes vendeve të rajonit të Ballkanit përveç Serbisë, Johansson ka thënë se sa i përket ardhjes masive ilegale, kjo ka ndodhur vetëm në rastin e Serbisë, por ka shtuar se duhet të jemi vigjilent edhe për vendet e tjera në të ardhmen, pasi Serbia të rivendos vizat dhe ardhjet mund të drejtohen përmes vendeve të tjera të rajonit drejt BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gratë e malësisë së madhe në Shqipëri sot ndjehen të befasuara me vëmendjen që po i kushtohet xhubletës, por edhe ndjejnë keqardhje që nuk kanë ruajtur më me fanatizëm këtë kostum të rrallë të etnografisë shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë, ato sjellin në kujtesë teknikat e veçanta të bërjes së xhubletës dhe faktin që janë dashur deri në 9 muaj kohë për të përfunduar një veshje të tillë. Xhubleta shqiptare, veshja 4000 vjeçare, më 29 nëntor u mor në mbrojtjen e organizatës së kombeve të bashkuara për arsim, shkencë dhe kulturë. Raporton Jetmira Delia.
File Kola ishte 8 vjeçe kur nisi të mësonte nga ëma dhe tezja e saj se si bëhej xhubleta, ndërsa si 10 vjeçare ul të punonte në tezgja. Filja sot 70 vjeçe kujton ende në detaje gjithçka nga procesi i bërjes së një xhublete që nga përzgjedhja e leshit të delës e drejt tek thurja në tezgja, ngjeshja e copës në vajanicë e pastaj qëndisjet shumë gjyshe dhe vendosja e stolive prej argjendi. Kjo veshje e vjetër 4000 vjeçare, dikur përdoren në jetën e përditshme, megjithatë, përdorimi dhe prodhimi i saj ka qenë në rënje gjatë dekadave të fundit, si për arsye sociopolitike, ashtu dhe për arsye ekonomike. Ajo thotë se ka patur 8 xhubleta në paje me keqardhje, tregon se sot ruan vetëm 2 prej tyre. 6 xhubleta thot ajo i ka prishur dhe ka bërë me to shtroja të ndryshme, detyruar për shkak të varfërisë. Ajo nuk jeton më në fshatin e saj të lindjes në Vermosh, ku mësoi zanatin, por në Shkodër. E për ta ruajtur këtë traditë, por edhe për të siguruar të ardhurat për veten dhe bashkëshortin, filja në shtëpinë e saj vazhdon të qep xhubleta dhe tirsh. Ajo thot se numrin më të madh të porosive e kanë nga emigrantë në Shtetet e Bashkuara, të cilët i duan originale siç kanë qenë dikur, ndërsa për pjesën tjetër qep imitime të veshjeve popullore. Rita Kalaj, kryetare e shoqatës kulturore Xhubleta e Alpeve Shqiptare, ka intervistuar rreth 150 gra të moshuara në zonën e Malësisë së Madhe dhe në Maltëzi për teknikën e punës së bërjes së xhubletës. Duke folur për Radion Evropa e Lira, ajo tregon se për të punuar një xhublet dasme apo festash, janë dashur 6 deri në 9 muaj kohë.
Kam intervistu pak më thoni 150 plakat më shume, të cilat kanë dhënë informacionet e bollshme për sa i përket vlerave të xhubletës, mënyrës së punimit, teknikat e punës, gjithçka që lidhet me xhubletën. Por me punu një xhublet në varësi të asaj paraqitjes që ka xhubleta, që lidhet kryesisht me pjesën e dukjes së saj, në qoftë se është si thuash ajo xhubleta që gruaja që ka veshë ka pas të dasmës, xhubletën e mirë me cilën ka dalë, që është prezantuar në lozhën në dasma e kështu me rrallë, ajo ka marrë kohë shumë të madhe dhe ka variu 6 deri në 9 muaj, kurse për xhubletat e tjera, të cilat janë kanë xhubletat e masmirit, xhubletat e punës, Ato kanë marrë pak më pak kohë për faktin që nuk është përdorë ndonjë teknikë veçantë pune.
Në zonën e Kelmendit, shumë familje i ruajnë ende xhubletat e hershme. Dil Vaçaj, 69 vjeçë nga fshati Vermosh, ruan ende xhubletën e nënës së saj.
E para është xhubleta, e dyta është postova, është pastaj vjen çarapet, vjen bufqe e kuqe, vjen pshtjella kuzi, vjen gryksa, krahuli, dhe kapica me rubat që është kryesorja që me fjalë që vehet në kokë. Këto janë pjesët që ka xhubleta. Xhubletën është pak e vështirë me ditë me rujtë dhe me mirëmajtë, sepse ka specifikën e vetë në veshje, por ama ka dhe specifikën e vetë në rujtje, sepse ajo vetë dëmtohet në qofë se nuk ka kujdes. Nuhet me ditë me e palos që nga të kurën e dhe gjupjes të rinë në pozicionin e duhur.
Përka Shulita Dano, një prej antareve të ekipit që dorëzdoj dosin e gjubletës dhe të bërjes së saj në UNESCO, thot se pranimi në këtë organizatë nën kupton obligim për realizimin e disa detyrave nga institucionet qendrore dhe lokale. Duhet të ndërtojnë politika e se si të rijetëzohet gjubleta në jetën kulturore dhe në politikat e turizmit, e më pas i vjen përfitimi për këtë vendimi, do të prodhohen më shumë gjubleta me teknikën originale, do të shohim të krye kostum të etnografisë shqiptare më të pranishëm në festa familjare, në tregun e turizmit e të tjerë, thot Gjurjeta Dano, koleksioniste dhe drejtore i qëndrës antropologjike gjubleta. UNESCO vlerëson se xhubleta përfaqëson një trashëgimi të kulturës nga ilirët e shqiptarët dhe është veshja më e hershme në Shqipëri dhe në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lufta në Ukrainë pritet i rrezë kërkesat për armë, ndërkohë që problemet në zinxhirin furnizues kanë të ngjarë të përketsohen. Shitja e armëve dhe shërbimeve ushtarake të 100 kompanive më të mëdha në këtë industri ka arritur vlerën e 592 miliard dollar vitin e kaluar. Holësit shtesë nga Doruntina Baliu.
Shitja armëve dhe shërbimeve ushtarake të 100 kompanive më të mëdha në këtë industri ka arritur vlerën e 592 miliard dollarëve në vitin 2021, njofton Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Paqes, Meselin në Stockholm. Shifra paraqet rritje për 1.9% krahasuar me një vit më parë. Edhe pse në tendencë të rritjes tash 7 vjet, ajo është ende nën mesatarën 4 vjeçare para pandemisë COVID-19, kur ka qenë 3.7%. Sipas raportit vitin e kaluar, shitja armëve në SBA është zvogluar për gati 1%. Kompanitë më të mëdha ruse kanë rritur shitjet e tyre për gjysmë %, ndërsa shitjet e kompanive kineze janë rritur për më shumë se 6%. Raporti vlerëson se lufta në Ukrainë do të rrisë kërkesat për armë dhe se problemet në zinxhirin furnizues ka të ngjarë të përketsohen. Shumë pjesë të industrisë ushtarake kanë vazhduar të preken nga ndërprerjet e zinxhirit global të furnizimit për shkak të pandemisë. Pushtimi rus i Ukrainës, i cili ka nisur në shkurt të këtij viti, i ka rritur po ashtu sfidat e furnizimit për kompanit ushtarake, sidomos për faktin se Rusia është furnizuesja kryesore me lëndët e para që përdoren për prodhimin e armëve. Kjo mund t'i pengoj edhe për pjeket e SBA-s dhe Evropës për t'i forcuar trupat e tyre të armatosura dhe për të rimbushur depot e tyre pas dërgimit të armëve dhe pajisjeve të tjera në vlerë prej miliarda dollarësh në Ukrainë. Kompanitë amerikane dominojnë listën e prodhuesve më të mëdhenjtë të armëve, por shitjet e tyre kanë qenë më të ulta për gati 1% vitin e kaluar. Shitjet e armëve të 40 kompanive amerikane në listë kanë arritur vlerën e 299 miliard dollarëve, por Amerika e Veriut, Kanadaja dhe SBA-ja është i vetmi rajon që ka pasur rënje në shitjet e armëve në krahasim me vitin paraprak. Rënja prej 0.8% ka ndodhur pjesërisht për shkak të inflacionit të lartë në ekonominë amerikane gjatë vitit 2021. Raporti kujton se viteve të fundit të 5 prodhuesit më të mëdhenj të armëve nga lista e qindra më të mëdhenjve, nga 100 kompanitë më të mëdha për prodhimin e armëve, 27 janë të vendosura në Evropë. Shitjet e tyre totale të armëve janë rritur për 4.2% në vitin 2021, krahasuar me vitin paraprak, duke arritur në 123 miliard dollar. 6 kompani ruse janë përfshirë në listën e prodhuesve më të mëdhenj në vitin 2021. Shitjet e tyre të armëve kanë arritur vlerën e 17.8 miliard dollarëve, duke shënuar rritje për 0.4% krahas krahasuar me vitin 2020. Megjithatë, ka shenja për ngjecje të përhapura në industrinë e armëve të Rusisë, edhe pse raportet tregojnë se kompanitë ruse janë duke rritur prodhimin për shkak të luftës në Ukrainë. Ato kanë vështirësi në sigurimin e lëndëve të para dhe janë gjithashtu të prekura nga sanksionet e Perëndimit për shkak të agresionit në Ukrainë. Në anën tjetër, 5 kompani nga lindja afërt që janë përfshirë në listën e më të mëdhave kanë shitur armë me vlerë prej 15 miliard dollarësh në vitin 2021. Deri në fund të tetorit 2022, SBA-ja ka dorëzuar 8500 raketa Javelin në Ukrainë, që janë ekuivalente me prodhimin e saj 4 vjeçar. Për shkak të luftës, edhe prodhuesit e armëve në Evropë presin rritje të konsiderueshme të kërkesave për pajisje ushtarake.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.